Vreau să deschidem în Evanghelia după Luca, capitolul 20. Luca 20, citesc de la versetul 20 la 26. Au început să pândească pe Iisus și au trimis niște iscoditori care se prefăceau că sunt neprihăniți ca să-l prindă cu vorba și să-l dea pe mâna stăpânirii și pe mâna puterii dregătorului. Iscoditorii aceștia l-au întrebat: Învățătorule, știm că vorbești și înveți pe oameni drept și că nu cauți la fața oamenilor, ci înveți calea lui Dumnezeu în adevăr. Se cuvine să plătim bir cezarului sau nu? Iisus le-a priceput viclenia și le-a răspuns: Pentru ce mă ispitiți? Arătați-mi un ban. Al cui chip și ale cui slove sunt scrise pe el? Ale cezarului, au răspuns ei. Atunci el le-a zis: Dați dar cezarului ce este al cezarului și lui Dumnezeu ce este al lui Dumnezeu. Nu l-au putut prinde cu vorba înaintea norodului, ci mirați de răspunsul lui, au tăcut. Capitolul 20 din Luca ne introduce, după câte se cunoaște, în această săptămână mare a patimilor și se pare mai concret ar fi vorba de ziua de marți. În timp ce Domnul nostru Iisus Hristos împlinea voia lui Dumnezeu, hotărât să meargă la cruce, la Golgota, să-și dea viața ca preț de răscumpărare pentru sufletul nostru, în timp ce era animat de această dragoste desăvârșită față de Tatăl și apoi și față de noi, inima lui era plină de voia lui Dumnezeu. În același timp, poporul și mai specific reprezentanții poporului, așa cum sunt ei arătați în versetul 1, preoții cei mai de seamă, cărturarii cu bătrânii, aveau o cu totul agendă în contrast cu a lui Dumnezeu, a Domnului nostru Iisus Hristos. Erau animați de invidie, așa cum le spune chiar Pilat, pricepuse că din pismă, adică din invidie, îl dăduseră în mâna lui sau l-au adus și l-au acuzau înaintea lui. Inimile acestor oameni sunt cu totul de condamnat, nu pentru că așa am vrea noi. Aș vrea să ne aducem aminte că unul dintre ei, din mai marilor, un fruntaș al lor, este prezentat în Ioan 3, și anume Nicodim, care vorbește în numele lor și spune: știm, învățătorule, noi știm că tu ești un învățător venit de la Dumnezeu, căci nimeni nu poate face semnele și minunile pe care le faci tu, dacă nu este Dumnezeu cu el. Și le-a dovedit-o în multe feluri și în multe chipuri că El este Fiul lui Dumnezeu. Și într-un mod deliberat s-au împotrivit. Au căutat să-L șteargă de pe pământul celor vii, pentru că viața Lui nu se potrivea cu viața lor nici de cum. El avea un scop. Ei și poporul aveau alt scop, cu totul în contrast. Și acum grăbesc prinderea lui, condamnarea și osândirea lui la moarte. Fac eforturi. A fost și alte împrejurări. Noi știm aceste detalii din Scriptură, când aprozii aceia au fost trimiși ca să-l prindă și au fost uimiți de cuvintele lui, de faptele lui, de vorbele lui, încât s-au întors înapoi la farisei fără Domnul Iisus Hristos. Nu l-ați adus, nu l-ați prins. Niciodată n-a vorbit vreun om ca omul acesta. Doar nu ați fi fost duși și voi în rătăcire. Aceasta i-a fost viața Domnului Iisus Hristos, ba chiar încă de la naștere, când Irod a dat acel ordin de genocid, ca toți dintr-o zonă anume, Betleem și nu numai, toți pruncii de parte bărbătească, fără nicio milă, să fie smulși de la pieptul mamelor lor și cu toată cruzimea să fie uciși, sperând că îl va include între aceia și pe acela despre care a auzit că este un împărat. Ba chiar în capitolul acesta, după pilda vierilor, în versetul 19 scrie: preoții cei mai de seamă și cărturarii căutau să pună mâna pe el, chiar în ceasul acela. Dar se temeau de norod. Pricepuseră că Iisus spusese pilda aceasta împotriva lor. Pricepeau, înțelegeau cum sunt lucrurile și totuși luptau în nebunia lor, în nebunia necredinței lor, într-un mod fără scrupule, fără jenă, fără frică de Dumnezeu, fără teamă și toate acestea împotriva lui Dumnezeu. Numai că lucrurile nu s-au schimbat nici de cum până astăzi. Dacă și noi eram încă în viața noastră de păcat, am fi fost într-o atitudine de împotrivire ca și semenii noștri, care se împotrivesc lui Dumnezeu, care îl acuză pe Dumnezeu din temir ce și aruncă asupra lui Dumnezeu o sumedenie de lucruri, de vinovăție, când e vorba de boală, de cataclism, de război, de răutate, de nenorociri și de alte lucruri negative, toate sunt aruncate asupra lui Dumnezeu. Dacă este Dumnezeu, de ce se întâmplă așa? Dacă e Dumnezeu, unde este Dumnezeu? Măcar că stând înaintea doar a creației lui Dumnezeu, într-un mod onest, nu poți să nu recunoști că este un Dumnezeu veșnic și atotputernic. Și noi pricepem Scripturile, ba chiar le credem, suntem copiii lui Dumnezeu și de multe ori detaliile vieții noastre nu corespund cu viața Domnului Iisus Hristos, nu corespund cu voia Lui, nu corespund cu cuvântul Lui. Lăsând istoricul Evangheliilor și a acestui capitol 20, ar trebui să privim în viața noastră într-un mod sincer, onest, în relație cu El. Aici spune de la versetul 20, datorită urii, răutății, împotrivirilor și hotărârii de a-L omorâ, au început să pândească pe Iisus. Încă Luca 4 și nu numai în toată Evanghelia și în celelalte, sunt atât de multe detalii care scot în evidență cum Domnul Iisus Hristos era pândit să îi se aducă măcar o singură învinuire pe baza căreia, așa cum este scris și aici, să-L dea pe mâna autorității romane, autorității religioase din Israel, dorind să îl omoare. Era pândit. Adesea a căutat să îl prindă, să-l extermine. Cine? Omul păcătos, pe Dumnezeul cel Sfânt de trei ori, care a venit să ne aducă viața, a venit să ne aducă iertarea. Câtă perfidie, câtă lipsă de înțelepciune, ce situație cumplită scoate în evidență Scriptura cu privire la viața omului. Dar lucrurile nu s-au schimbat nici până astăzi. El este la fel de pândit, de acuzat, de ocărât, de barjocorit Și toți aceia care caută să meargă pe urmele lui sunt și ei pândiți. În toată istoria bisericii așa au fost lucrurile, așa sunt și astăzi. Doar s-o găsi ceva să învinuiești pe cineva, să acuzi și fără să cercetezi. Este contrar Scripturii, am atâtea versete și le avem toți la dispoziție care ne învață cu totul altceva. Suntem și noi pândiți și frații și surorile, mulți au fost condamnați și dați la moarte, dar lucrurile nu se schimbă, nu trebuie să ne apese aceasta, ci să ne aducă bucurie că putem călca pe urmele Domnului Iisus Hristos. Domnul să ne dea har, să ne pândim pe noi înșine, să ne cercetăm pe noi înșine, să privim în viața personală și așa cum este mai jos, vorba de acel chip unde voi vrea să zăbovim un pic, să fie imprimat și în viața noastră chipul lui, să fie reflectat de fiecare dintre noi. Niște ispoditori. Matei specifică că era vorba de ucenicii fariseilor, de irodieni, nu aș zăbovi asupra acestora, care se prefăceau că sunt neprihăniți. În Luca 12 taxează cu subliniere Domnul Iisus Hristos, mai întâi de toate feriți-vă de aluatul fariseilor, care este fățărnicia, prefăcătoria, ipocrizia. Astea sunt ale celui rău. Sunt ale celui rău. Dar noi purtăm încă firea pământească în noi și putem să fim și noi afectați mai mult sau mai puțin în direcția aceasta. Totul ține de o viață de seriozitate personală în relația cu Domnul Iisus Hristos, ca să fim scutiți de astfel de lucruri pe care Domnul Iisus Hristos le scoate în evidență: fățărnicia, falsitatea, prefăcătoria, înainte de toate. Și în popoarele lumii acesteia sunt multe, am citit și eu câte ceva și în direcția aceasta, a multor proverbe. De cel violent să te ferești un minut. De cel prefăcut să te ferești toată viața și multe altele de genul acesta. Încercau să-l prindă cu vorba. O urăciune. Pe cine? Pe acela care dovedise că este Fiul lui Dumnezeu numai din ce avem noi în Evanghelii, măcar că el făcuse multe alte semne și minuni, așa cum ne-o spune Ioan, și dovedise că este Fiul lui Dumnezeu și afirmase aceasta clar și răspicat. Și ei au înțeles, așa cum menționam mai devreme, dinspre Apros, dinspre Nicodim și multe alte exemple și motivații arătate de Domnul Iisus Hristos că El este Dumnezeu. Și oamenii, în micimea lor, încerca să-L prindă cu vorba. Doamne, prinde-ne Tu cu brațul Tău puternic pe toți și ține-ne. Ne-a prins odată, când eram în groapa pieirii, în fundul mocirlei, și a întins brațul Lui puternic și rând pe rând, pe toți care suntem aici, ne-a ridicat. Ne-a luat în brațele Lui. Să ne lăsăm prinși în mâna Lui puternică, să ne păstreze acolo, că altfel lucrurile degenerează. Încerca să-L dea pe mâna stăpânirii, pe mâna dregătorului. Iscoditorii aceștia l-au întrebat: învățătorule, știm că, iată, iarăși, păi mai oameni buni, voi ce afirmați, vă acuză, măi, oameni buni, vă acuză. Știți și acționați împotriva a ceea ce știți de la Dumnezeu cu privire la Iisus Hristos, Nazarineanul. De aceea, judecata lui Dumnezeu este dreaptă pe vecii vecilor împotriva omului păcătos, care acționează într-un mod deliberat împotriva lui Dumnezeu. Învățătorule, știm că vorbești și înveți pe oameni drept. Extraordinar! Iată cum Dumnezeu nu poate fi acuzat de pieirea vreunui suflet în iazul de foc și de pucioasă. Pentru că a avut și are căile lui de mărturie, de descoperire, fiecărui suflet, în felul lui, în înțelepciunea lui, indiferent de vârstă, de conjunctură, de cultură, de posibilități. Dumnezeul nostru rămâne un Dumnezeu drept. Și este drept și cu judecata Lui în privința noastră a fiecăruia. Știm că vorbești și înveți pe oameni drept. Știm și noi. Domnul să ne ajute să iubim dreptatea și judecata Lui și să rămânem în acestea. Și că nu cauți la fața oamenilor, că îi înveți calea lui Dumnezeu în adevăr. Este extraordinar ce vorbesc cu oamenii aceștia, ceea ce ei știau cu privire la Dumnezeu. La Domnul Iisus Hristos, într-un mod punctual, lui se adresează și acționează în contrast cu ceea ce știau. Și omul păcătos până astăzi acționează în contrast cu ceea ce știe despre Dumnezeu. Se cuvine să plătim bir cezarului sau nu? Lăsându-i deoparte un pic pe acești oameni, aș vrea să spun repede o aplicație pentru noi. Frați și surori, prin harul Domnului, cunoaștem Scriptura, bine, mai mult sau mai puțin, cunoaștem Scripturile, cunoaștem ce este bine. Și totuși sunt lucruri în viața noastră pe care le întâmpinăm, toți, deopotrivă, fără excepție, unde stăm în cumpănă, la stânga, la dreapta, o fi bine, n-o fi bine. Sunt situații, toți ne lovim de așa ceva. Întrebarea aceasta o repet de aici. Se cuvine să plătim bir cezarului sau nu? Lămurește-ne, spune-ne tu. Avem nevoie de un răspuns. Noi suntem într-o oarecare confuzie și nu știm cum e bine. Asta, de fapt, era prefăcătoria lor. Dar, eu iarăși vreau să spun despre noi, toți aceia dintre noi care vor să știe ce se cuvine și ce nu se cuvine, ce este bine și ce este rău, va avea parte de răspuns din partea Domnului Iisus Hristos când vine înaintea Lui. În viața cotidiană, în viața personală, în viața de familie, în viața de adunare și în orice situație, să venim înaintea Lui. Doamne, lămurește-mă, arată-mi, vorbește-mi. Uite aici, nu mi-e clară situația aceasta? Să fac cu tare lucru, să nu-l fac? Putem să venim într-un mod sincer, fără prefăcătorie înaintea Lui. Cum să te prefaci înaintea Lui? Când nu ne ajunge cuvântul pe limbă și El îl știe întru totul, știe gândul nostru, știe motivația noastră, știe totul. Asta o spun de la inimă la inimă pentru noi toți, pentru viața noastră, în relația cu Domnul Iisus Hristos. Orice întâmpinăm, să vorbim cu El. Se cuvine? Este așa? Este altfel? Doamne, și El ne va vorbi. Îi las deoparte pe acești. Iisus le-a priceput viclenia și le-a răspuns: pentru ce mă ispitiți? Asta nu e o mustrare. Nu este o atitudine pe măsura lor, ci vorbește din dragoste pentru nevoia lor de a le arăta ce este cu adevărat în inima lor, în raport cu Dumnezeu, cu adevărul pe care ei, de care a făcut caz puțin mai devreme, ca să le fie de folos. Matei chiar adaugă: pentru ce mă ispitiți, fățarnicilor? Treziți-vă, opriți-vă, drumul vostru este greșit, duce spre moarte, spre pieire. Eu sunt calea, adevărul și viața, avea să le pună înainte Domnul nostru Iisus Hristos. Pentru ce mă ispitiți? Ăsta este alt subiect, poate l-am mai văzut noi, nu mai mi-amintesc foarte bine, dar poate l-am mai văzut și altă dată, și anume că ispitirea e din partea celui rău, încercarea este de la Dumnezeu. Era o lucrare satanică pe față împotriva lui, să-l ispitești pe Dumnezeu. Arătați-mi un ban. În vremea aceea este cunoscut în istoria care există că evreii foloseau o monedă națională de aramă sau cupru, dar sub stăpânirea romană, cum era vremea politică și economică, și era normal să fie așa, că cel care era mai mare și stăpânea și era imperiul acesta roman, să-și impună moneda lui, o monedă de argint, așa cum este scris aici, cu chipul lui August Tiberiu, pe o față, scrierile lui, slovele lui, Augustus Divinus, așa, și pe moneda, pe fața cealaltă, chipul mamei sale, și circula moneda aceasta. Dar știți că evreii aveau resentimente și cred că era firesc, natural să aibă resentimente față de cotropitorii lor, dar mai mult decât atât, era o problemă majoră de idolatrie. Pentru că porunca a doua, așa cum ne putem aduce aminte din Decalog, interzicea să îți faci un chip cioplit sau să ai vreo înfățișare a vreunui lucru de sus sau de jos. Nimic de genul acesta. Și moneda aceasta intra în contradicție cu legea lui Dumnezeu. Și din pricina aceasta erau probleme mari de a nu folosi această monedă cu chipul acesta al cezarului, o idolatrie cumplită. Și totuși, iată-i pe evreii noștri care se folosesc de ea și au însușit-o. De ce? Ca să-L acuze pe Domnul Iisus Hristos după gândirea lui lor, că credeau că îl vor prinde în felul acesta și îl vor acuza. Și nu îi interesa dreptatea, nu îi interesa adevărul înaintea lui Dumnezeu, ci interesa doar să-și împlinească gândul criminal al inimilor împotriva Domnului Iisus Hristos. Pentru ce mă ispitiți, fățarnicilor? Arătați-mi un ban. Nu avea. El nu avea. Ei aveau în buzunar și nu aveau voie să aibă banul acesta. Și erau preoții cei mai de seamă, erau cărturarii și bătrânii și aveau astfel de monede pe care era de circulație internațională în tot Imperiul Roman. Și sigur că din punct de vedere economic era un beneficiu, căci negustoria mergea într-un mod liber, era piață liberă prin moneda aceasta. Dar unde este ascultarea de cuvântul lui Dumnezeu? Încălca într-un mod flagrant a doua lege a lui Dumnezeu. Fără scrupule, fără rușine, când este vorba de interes. Aceasta a fost întotdeauna pe pământul acesta. Mamona, câștigul, banii și puterea. Cei dețineau aceasta. Iar el, cel sfânt și neprihănit, îi incomoda. al cui chip și ale cui slove sunt scrise pe el. Nici n-au răsuflat. În mai puțin de o clipită, ale cezarului. Ce perfidie! Păi dacă sunt ale cezarului, mai oameni buni, ce caută moneda asta la voi? De ce o folosiți? Nu le-a zis nimic. N-avea cu cine să vorbească mai mult. Ei înșiși s-au împietrit în necredința lor față de Dumnezeu. Aș vrea să scot câteva, ne aducem aminte, nu o să mai merg, timpul nu ne permite, dar ne aducem aminte din Scriptură și cred, sunt convins că toți am citit Scriptura. Dumnezeu a hotărât să ne facă pe noi după chipul și asemănarea sa. După chipul și asemănarea sa. Așa cum auzeam și în rugăciune, ni s-a adus înainte, puțin mai devreme, ceea ce scrie în Evrei 1, referitor la Domnul nostru Iisus Hristos, căci El este oglindirea slavei lui Dumnezeu și întipărirea ființei Lui sau chipul lui Dumnezeu. Apoi, găsim în 1 Ioan 3. Acum suntem copiii lui Dumnezeu. Ce vom fi? Nu s-a arătat încă. Dar când se va arăta El, Domnul Iisus Hristos, vom fi asemenea cu El. Cu chipul Lui. În paralel cu ceea ce Dumnezeu a creat, a rânduit și așteaptă să găsească în noi, și anume chipul Lui, viața Lui. Și cel rău a lucrat și lucrează. Ne aducem aminte de ce s-a întâmplat cu cei trei prieteni ai lui Daniel în Valea Dura, unde Nebucadnețar a ridicat un chip de aur. Este de-a dreptul incredibil, impresionant, dar Scriptura este adevărul. Un chip de aur de vreo 60 de coți. Un alt, la de vreo 6 coți, și era chipul lui, și toți să se închine înaintea lui. De aceea Scriptura spune, nu vă potriviți chipului veacului acestea, Roman 12:2. Să nu ne potrivim chipului veacului acestuia, ci să ne lăsăm transformați prin înnoirea minții noastre, ca să deosebim bine voia lui Dumnezeu, cea bună, plăcută și desăvârșită. Ce mă interesează pe mine și pentru frații mei și surorile mele este ca într-un mod personal să stăm înaintea Domnului Iisus și să căutăm să lăsăm pe Domnul nostru Iisus Hristos să-și imprime chipul Lui în viața noastră. Nu cunosc un cuvânt mai aproape de adevăr, poate alții cunosc mai mult, nu, zic nu. În ce mă privește, un cuvânt din Efeseni 4, pe care socotesc că este bine să îl aduc înaintea noastră. Efeseni 4, cu 24, citesc și 23. Și să vă înnoiți în duhul minții voastre, în gândirea voastră, în preocuparea voastră, o gândire nouă. Noi le-o atribuim sus și tare de aici, cel mai adesea, de la 10 și jumate, celor nemântuiți. Pocăința. Că pocăința este schimbarea gândirii. Bun. Dar iată că la fel de adevărat este spus și scris și pentru mine și pentru noi toți. Să vă înnoiți, asta trebuie să fie o preocupare, stă în responsabilitatea noastră, să vă înnoiți în duhul minții voastre și să vă îmbrăcați în omul cel nou făcut după chipul lui Dumnezeu. Care e chipul lui Dumnezeu? Nu știu cât avem habar, dar pot să subliniez că de-a lungul istoriei bisericii foarte mulți credincioși au plecat asupra Scripturii și aceia care au preocuparea aceasta numai cu Scriptura sunt numiți teologi. Așadar, teologii din Biserica creștină de-a lungul istoriei pe pământul acesta au căutat să deslușească ce spune în Geneza 1, și anume, chipul și asemănarea lui Dumnezeu. Și se spun, se fac multe încercări. Bun, nu e rău aceasta. Dar peste toate acestea, eu vin cu cuvântul acesta. Și să vă îmbrăcați în omul cel nou, făcut după chipul lui Dumnezeu. Care e chipul lui Dumnezeu? Și spune aici. Și este minunat. De o neprihănire și sfințenie pe care o dă adevărul. Iată chipul lui Dumnezeu într-un mod deslușit pentru noi. Am căutat și eu la rândul meu. Și am căutat. Și în final am rămas la versetul acesta. Și aceasta vrea să vadă Dumnezeu în noi. Nu chipul lumii, ne-am adus aminte de Roman 12:2, ci chipul lui Dumnezeu, făcut de Dumnezeu în noi. De o neprihănire, deci iată, neprihănirea și sfințenia pe care o dă adevărul. Acesta este chipul lui Dumnezeu. Era ceva de genul acesta în acei ucenici ai fariseilor sau ai irodianilor? Nici de cum. Era ceva de genul acesta în cărturarii, bătrânii și preoții vremii? Nici de cum. Aveau chipul celui rău. E dureros și este trist. Doamne, ferește-ne de chipul celui rău și ajută-ne să ne ocupăm cu chipul Tău și să avem chipul Tău. Al cui chip și ale cui slove sunt scrise pe el? Ale cezarului, au răspuns ei. Atunci el le-a zis, dați dar cezarului ce este al cezarului și lui Dumnezeu ce este al lui Dumnezeu. Doamne, lămurește-ne, luminează-ne și ajută-ne pe toți să trăim în felul acesta. Foarte pe scurt, în 2-3 minute încerc să mă opresc, dar aș dori să adaug sau să scot în evidență câteva versete în privința aceasta a cuvântului Domnului Iisus Hristos. Dați dar cezarului ce este al cezarului și lui Dumnezeu ce este al lui Dumnezeu. Doamne, ajută-ne să dăm inima. Am dat-o! Să o dăm întreagă. Și fără nicio rezervă, să o dăm în totalitate. Mă voi ajuta, sau mai degrabă voi scoate în evidență câteva versete din Epistola către Romani. Întâi de toate, Roman 6:13, de la jumătatea versetului scrie așa, ci dați-vă pe voi înșivă lui Dumnezeu, dați-vă, iată ce spune Domnul nostru Iisus Hristos, este Duhul Lui. Este învățătura Lui, este cuvântul Lui. Dați-vă pe voi înșivă Lui Dumnezeu ca vii din morți cum erați și dați Lui Dumnezeu mădularele voastre ca pe niște unelte ale neprihănirii. Nu-i timp să ne oprim asupra lor, ci doar le menționăm. Apoi, 12:1, Romani. Vă îndemn, dar, fraților, pentru îndurarea lui Dumnezeu, să aduceți trupurile voastre ca o jertfă vie, sfântă, plăcută lui Dumnezeu. Aceasta va fi din partea voastră o slujbă duhovnicească. El să ne ajute să ne dăm în totalitate, cum ne învață Scriptura. Și apoi, dacă este vorba și de cezar, și în privința aceasta, iată, în Roman 13:7 scrie, dați tuturor ce sunteți datori să dați, cui datorați birul, dați-i birul, cui datorați vama, dați-i vama, cui datorați frica, dați-i frica, cui datorați cinstea, dați-i cinstea. Și împăcăm ambele părți, împlinind cuvântul Domnului nostru Iisus Hristos. Nu l-au putut prinde cu vorba. Era imposibil înaintea norodului. Ci mirați de răspunsul lui au tăcut. Iar Matei spune că au tăcut și au plecat. Și au plecat într-un mod vinovați, fără să se smerească, fără să-și reabiliteze atitudinea și condiția înaintea Domnului Iisus Hristos și au plecat în păcatele lor. Au tăcut și au plecat. Să nu tăcem și să plecăm. să vorbim Domnului Iisus Hristos. Și dacă este să plecăm, să plecăm cu El. Amin.